У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Студент Каліновець Олександр Баразенка застається за кратами до суду. Гэта апошні абвінавачаны у справе 14, якого яшчэ не пакаралі за падтрымку акцій прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Роман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыяй быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. На поўначы Сомалі ў выніку некалькіх выбухаў, ажыццёўленых смяротнікамі, загінулі найменей 28 чалавек, болей за 40 параненыя. У горадзе Харгейс, цэнтры правінцыі Сомалі-Ленд, чыя ўлады падпарадкоўваюцца цэнтральнаму ўраду Магадыша, бомбы выбухнулі ля будынкаў місіі ААН, эфіопскай замежнай місіі і рэзідэнцыі мясцовага кіраўніцтва. Міжнародный валютный фонд, Усесветный банк и Евразвяз выдатковывают в Угорщине более за 25 миллиардов доляров для переодоления наступства глобального финансового кризиса. Поводле керавництва МВФ, Будапешт домовился с этой организацией относно амаль 16 миллиардов доляров, Евразвяз готовы выдатковать более за 8 миллиардов, Усесветный банк более за миллиард доляров. Міжнародны валютны фонд і Сербія пачалі сёння перамовы адносна магчымых захадаў дапамогі сербскай эканоміцы, якая церпіць у выніку глабальнага фінансавага хаосу. Военный суд США постановил, что американские военные обвинаваўцы не могут выкарыстоўваць признание вязня Гуантанамо Мохаммада Джавада, якого афганские улады обвинавачивают во узброенном нападе на американских войскоўцаў у 2002 годе у Кабуле. Поводле военного судді полковника Хенли, Джавад на той час был подлетком. Ягоныя показания супраць сябе атрыманы афганскими чиновниками с допомогой физичного заполохвання. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия готова подать НАТО докладный сигнал относно того, что находится на шляху до сябровства с Альянсом. И он додал, что отсутность одинства сябров НАТО у гэтым пытанні, выкликанное военным конфликтом с Россией. Принципово НАТО готовая принять Грузию у Альянс, однако удельники Бухарестской сустречи отмовились дать Тбилиси формальный карт-бланш. Гэта были новины.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Роман Мянцюк, які кіраваў машынай без правоў і п'яны, і дзеля затрымання якога міліцыя падвергла рызыцы жыцця іншых людзей, стварыўшы жывы шчыт, нарэшце пакараны судом. Пра гэта ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра справы тых, чыё зняволенне матывуюць палітычнымі прычынамі. Александр Баразенка да суду застаецца за кратамі. Гэта апошні ў спісе абвінавачаных у так званай справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Баразенка мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзіў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва Урославскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку у судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры.
Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подписку о невыезде. Не вельми шмат надеюсь, что ее уже задоволят. Сподіваюся, что он недолго будет чекать суду. Справа практично закончена. І сьогодні будемо знайомитися з матеріалами цієї справи.
Батьки Олександра живуть у Пінську. Ягоная маці Алена Борозенко вельми непокоїться станом здоров'я свого сина.
Нам ніякая повістка не приходила. Офіційно нигде нічого. Все, що ми знали, це ми знали, так же, як і він. Це інтернет, це сообщення в свободній пресі. І за учебу беспокоюсь, звісно. Ми дуже хотіли, щоб він отучився, все-таки з образованням, що він зробить для цієї країни більше, ніж він зараз щось може зробити. Мені якось зараз лише би з ним все було в порядку, щоб ніяких проблем зі здоров'ям не було.
Сябор Олександра Павел Виноградов відбуває покарання обмежуванням волі у Менську по місці жихарства. Сьогодні він наведав заводський РУУЗ, каб стати там на улік, бо переїхав на іншу квартиру. Павел лічить, що ягоного сябра не відпустять до суду. І він пригадав, що Олександра цягом тижня двічі здимали з тягника на білорусько-російській межі, і шансів виїхати за межі країни у його не було.
Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем. 2 года ограничения свободы.
Олександр Борозенко двойчі адбывав арышты. У 2007 годзе за удзел у моладзевай акцыі супраць касавання льготаў, сёлета за удзел у акцыі пратрымальнікаў. Ад траўня следчы падалі яго ў крымінальны вышук, як падазраванага ў справе 14.
Дадам, што Александр Баразенка вучыцца на другім курсе ў Роцлаўскага універсітэту па праграме Кастуся Каліноўскага. Ад учора актывісты дэмакратычнага руху пачалі ладзіць акцыі салідарнасці з Александрам у розных месцах Менску. Ну а сёння пікет салідарнасці адбыўся на цэнтральнай плошчы Пінску, адкуль родам Александр Баразенка. Актывісты трымалі расцяжку «Свабоду» палітвязню Александру Баразенку. Літаральна праз 3 хвіліны міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў акцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ распачалі рэстаўрацыю курапацкіх крыжоў, пашкоджаных учора вандаламі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Про черговий акт вандалізму в ворожище Курапати стало відомо учора. Нагадаємо, сталінські часи з 37 по 41 роки большевики розстріляли тут від 30 тисяч до 100 тисяч, поводле оцінок некоторих дослідчиків, до 250 тисяч чоловік. Повалені пошкоджені крижі зауважили молодофронтовці з Мітерхвідарук і Стась Тесік. З Мітерхвідарук оповів.
Ну, ми ось учора з сябром ходили з Курапати, глядіть саме урочище, бо він пише працю практичну для школи, хоче виступити на районній олімпіаді по історії. Ходили туди просто робити фотоздымки свежі. Ну і прийшли і бачили, що многі крижі просто розбиті були, поламані. Некоторых просто не ведуть і сякерою, і нікими ножами хотіли ковалки вирізати. Которых там от реально на самому центральній галеї є вирізані нікі ковалки. І на некоторых нечто незрозуміле написано було. Ну таке ніке дикунство.
Гэта не першы акт вандалізму ў курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Бойвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння курапа.
Оглядаем, что тут нарабили вандалы, пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, в прокуратуру, потребуем деньги сбоку влады. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской.
Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Курапатах?
У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Курапатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства.
У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму.
Рэпартаж з Курапатаў Алеся Дашчынскага.
Успомни дяди 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52. Адрес в интернете свобода.орг.
Мы до завтра чакаем ваших успамінаў. Ну, а ў нашай ранішняй праграме вы пачуеце таксама успаміны удзельніка тых падзеў, гісторыка Міхася Чарняўскага. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Менскі раённы суд прызнаў 28-гадовага Рамана Менцюка вінаватым і накіраваў у калонію. Адвакат асуджанага кажа пра занадта суровае пакаранне, а сам Раман Менцюк абвясціў галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару Маладэчны Раману Менцюку. Нагадаю, Менцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У чэрвені 2 супрацоўнікаў ДАІ, дарага купца і Ліхтаровіча, суд прызнаў вінаватымі ў стварэнні жывога шчыта і пакараў умоўным зняволеннем. Менцюку за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане давядзецца адбываць рэальнае пакаранне, у тым выпадку, калі ягоную скаргу на прысуд не задаволіць Менскі абласны суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Менцюка Алена Майсеня. Сам Менцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі.
Адказаўся ад пішчы і не считаю,
а прыгавор будзе абжаваць?
Да.
У апошнім слове Раман Менцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умоўны тэрмін, абяцаючы выправіцца і працай зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Менцюк згадаў, што праз 2 месяцы ён стане бацькам. Аднак прокурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку прокурора, Менцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радыё Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Менцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём.
В первую очередь это алкогольное опьянение, а второе, наверное, осознание того, что он будет нести уже какую-то ответственность. Поэтому, я так думаю, принял для себя решение, жизнь ему уже не представляет никакой интереса, он уже
там как камикадзе уже.
Да, совершенно верно.
Тема жывога шчыта прагучала і ў выступе ў судовых спрэчках адвакаткі Алены Майсені. Адвакатка даводзіла, што непасрэдна ў жывым шчыце вінаваты не Менцюк, а супрацоўнікі ДАІ, якіх ужо пакаралі. Пасля прысуду адвакатка казала, што ён занадта суровы і не выключыла помсты Менцюку з боку міліцыі.
Наказанне майму падзащітнаму должно было быць не связанае з лішэннем свабоды. Віновен в том, што наступілі такія цяжкія паследствія, не толькі он, а также і сотрудники міліцыі, которые участвовали при его задержании.
Потерпел аварию Юрий Пашкевич, гэтак прокомментовал присуд Роману Менцюку.
Мы ждали 3, ну, максимум 4, все. Потому что, как правило, прокурор запрашивает по максимуму, а судья где-то смещает, дает на год, на 2, там, меньше. Наш человек заслужил это своим поведением, то, что он скрывался.
Жонка Романа Менцюка Вольга адмовилась коментовать присуд мужу. Завтра 30 кастрычника яе саму будуть судить у Менским районном суде. Яе обвинувачують у передаче руля автомобиля нецвярозому, які на додаток не меў правоў.
Падчас судовага працэсу над Менцюком да журналістаў патрапіла інфармацыя, што пару месяцаў таму ў сваім кабінеце застрэліўся следчы, што вёў гэтую справу. Сёння мы спрабуем даведацца новыя падрабязнасці. Як высветліў наш корэспандэнт, следчы ў справе жывога шчыта Васіль Папін вёў і палітычныя справы. Пра гэта нагадаў былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі і зараз знаходзіцца ў гэтай краіне. Паводле Алексея Шыдлоўскага, следчы Васіль Папін у 97-м годзе вёў справу пра палітычныя графіці ў Стоўбцах, у выніку чаго былі асуджаныя моладзевыя актывісты Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Следчы Папін фактычна фабрыкаваў гэтую справу і пасля гэтага пайшоў са Стоўбцаў на падвышэнне ў Менск. Ён падчас следства і не хаваў, што працуе на замову. Маральных прынцыпаў, па-мойму, ён не меў ніякіх. Гэтак мяркуе шмат хто ў Стоўбцах, дзе я і ён нарадзіліся, згадвае Алексей Шыдлоўскі. 28 кастрычніка стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Васіль Папін застрэліўся ў сваім кабінеце з табельнага пісталету. У Менскай абласной пракуратуры, дзе ён працаваў, прычын суіцыду не каментуюць. Між тим, поводле криніцу міліції, самогубство слідчого прокуратури нібито зв'язана з грошима. Один з потерпілих у справі живого щита Юри Пашкевич згадує про Василя Папіна. Щодо мені, як слідчий, він проявив себе з ліпшого боку. Добре організував слідчий експеримент, був вірно відказним і уважливим во всіх дробізях. Уже після суду дзвонив і цікавився, як ідуть справи, ці отримали ми компенсацію. Ми справді шкодуємо. Моя жінка, коли довідалася про його смерть, не стримала сльоз.
Это были подробязности про лёс следчага Василя Папіна, які застрелився у своїм кабінеті. Ну, а зараз основные темы дня. Студент Каліновец Александр Баразенко застаецца за кратами до суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцій прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць для парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Роман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. У аўторак, 4 лістапада, амерыканцы вырашаць, хто стане іхнім прэзідэнтам на наступныя 4 гады. 47-гадовы сенатар штату Іліной Барак Абама з дэмакратычнай партыі ці 72-гадовы сенатар штату Арызон Джон Маккейн з рэспубліканскай партыі. У студыі са мной аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Добры вечар.
Добрый вечер.
Ян, чым, на ваш погляд, гэтыя прэзідэнцкія выбары адрозніваюцца ад усіх папярэдніх?
Ну, па-першае, упершыню ў гісторыі ЗША намінацыю на прэзідэнцкія выбары ад аднае з дзвюх галоўных партый атрымаў чарнаскуры кандыдат Барак Абама. Калі Абама выйграе, дык гістарычнасць выбараў яшчэ толькі ад гэтага памацнее. Выбары былі б гістарычнымі і ў тым выпадку, калі б Абама не атрымаў гэтай намінацыі. Тады дэмакратычную партыю на выбарах прадстаўляла б Гілары Клінтон, якая б стала першай жанчынай кандыдатам у прэзідэнты ЗША. Калі выбары выйграе сапернік Абамы Джон Маккейн, дык выбары застануцца і так гістарычнымі. Тады ўпершыню ў гісторыі краіны віцэ-прэзідэнтам стане жанчына, губернатар штату Аляска Сара Пейлін. Па-другое, упершыню ў гісторыі ЗША здарылася так, што за прэзідэнцкае крэсла змагаюцца два актуальныя сенатары. І да таго, абодва кандыдаты нарадзіліся па-за кантынентальным мацерыком ЗША. Абама ў Ганалулу на Гаваях, а Маккейн ў амерыканскай вайсковай базе ў зоне Панамскага каналу. Ну і па-трэцяе, абодва кандыдаты ў маштабе, які не выступаў дагэтуль у палітычных кампаніях у Амерыцы, скарыстоўваюць інтэрнэт дзеля збору фінансавых сродкаў на сваю кампанію і дзеля выбарчай прапаганды. Прытым, яны вельмі актыўна выкарыстоўваюць такія непалітычныя, але вельмі папулярныя сайты, як YouTube і MySpace.
Ян, а якія тэмы ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў ЗША вы б вылучылі як асабліва важныя і характэрныя?
Былі дзве галоўныя такія тэмы. У пачатку кампаніі пераважала тэма амерыканскай мілітарнай ангажаванасці ў Іраку. Барак Абама, які выступаў супраць амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Іраку ў 2003 годзе, заяўляе, што калі выйграе выбары, дык пачне паступова выводзіць амерыканскіх жанераў з гэтай краіны. Маккейн, які патрымаў інтэрвенцію ў Іраку, верыць, што амерыканцы могуць перамагчы антыўрадавыя сілы ў Іраку і выступае за тое, каб амерыканскія войскі заставаліся ў гэтай краіне так доўга, як доўга гэтага захоча іракскі ўрад. Ну, а з паглыбленнем фінансавага крызісу ЗША і ў свеце іракская тэма была адсунутая на задні план эканамічнай тэматыкай. Абодва кандыдаты, Абама і Маккейн, патрымалі ўрадавы план дапамагчы фінансава-банкаўскаму сектару ў краіне сумай у 700 мільярдаў даляраў. Ну, а што тычыцца праблемы падаткаў, якая хвалюе шараговага выбаршчыка найбольш з усіх эканамічных пытанняў, дык можна заўважыць пэўную розніцу ў поглядах Абамы і Маккейна. Ось Обама пропонує повисить податки для людей, яких доход перевищає 250 тисяч доларів у год. Так би мовить, для багатих. Маккейн лічить, що це крок заповолить розвитку або зменшить сектор малого бізнесу США, який, поводле його, дає каля 70% усіх працівних місць в Україні. Тому Маккейн обіцяє поменшить податки для малого бізнесу, каб оживити економіку і створити нові працівні місця.
Ян, як ми ведаємо, що попередні шанси кандидатів, звичайно, оцінюють поводля соціологічних дослідуванняў. Які попередні виніки на гэты момант?
Ну, на гэты момант усе якби апытанні в Америцы показваюць, што лідарам у прэзідэнцкай гонцы з'яўляецца Абама, які апярэджвае Маккейна на 5-10% выбарчых галасоў. А адно з самых апошніх апытанняў прадказвае нават, што Абама апярэджвае Маккейна на 16%. Аднак американские социологи перасерагают, что с уваги на расовый чинник, який будет отыгрывать свою роль в этом голосовании, все институты выучения громадской думки могут помыляться. Социологи меркуют менавито, что некоторые белые американцы, соромеющиеся своей расовой продузятости, могут сказать о пытаниях, что проголосуют за черноскурого кандидата, але на сам речь у день голосования зробят выбор на корысть белого.
Ну, а наступные ближайшие выборы у США отбудутся уже у авторок 4 листопада. У студии поверь со мной был аналитик Радио Свобода Ян Максимюк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Ганна Рабушка из Менску. Чамусьці чиновники не любят простых людей. Такое уражение, что мы просто блытаемся у них под ногами со своими бедами. Ніводнага питання у ихних кабинетах не вырашишь. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвіліна праз 10». Беларускія прамысловыя гіганты амаль на 80% залежаць ад расійскіх спажыўцоў. Аднак сусветны фінансавы крызіс істотна ускладніў экспартную палітыку заводу, якія сутыкнуліся з рэзкім змяншэннем попыту на сваю прадукцыю на ўсходзе. У такой сітуацыі адміністрацыі прадпрыемстваў мусіць рабіць непапулярныя захады, у тым ліку змяншаць працоўны тыдзень і скарачаць другасны персанал, не задзейнічаны ў вытворчым працэсе. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Кіраўнікі буйных заводаў не ідуць на кантакт з прэсай, бо, як тлумачаць у прэсавых службах прадпрыемстваў, не жадаюць залішняга ажыятажу вакол неакрэсленасці эканамічных перспектываў ва ўмовах фінансавага крызісу. Адзін супрацоўнікаў Менскага аўтазаводу на ўмовах ананімнасці расказаў, што асноўныя цэхі аўтагіганта працуюць пакуль у ранейшым рэжыме, аднак практычна ўся прадукцыя ідзе на склад. У такім тэмпе доўга вытрымаць немагчыма. Пляцоўкі ўжо запоўненыя машынамі, якія невядома колькі будуць чакаць свайго пакупніка.
Продукты, нечем будет платить. В России уже такая ситуация есть. Там же нету фондов, из которых подпитывают заводы. Не получил деньги за продукцию, не получили люди зарплаты, и все. И у нас то же самое. Я слышал прогнозы на 15-20% автомобилей подешевеют в ближайшие 3-4 месяца и с отсутствием выдачи кредитов.
Найбольш адчувальна финансовый кризис ударил по предприемствах, якія вырабляюць дорогую продукцию машинобудавання. Кошт мазаў, белазаў, менскіх трактараў вагаецца ад некалькіх дзесяткаў да сотняў тысячаў даляраў. На 90% такія здзелкі ажыццяўляюцца ў крэдыт. Са згортаваннем банкавага крэдытавання ў Расіі, ва Украіне, іншых краінах пакупніках беларускай прадукцыі экспарт самазвалаў і трактараў ужо знізіўся на палову. Цяпер сур'ёзна абмяркоўваецца пытанне скарачэння працоўнага тыдня на стратэгічных прадпрыемствах, бо няма патрэбы нават у той невялікай у параўнанні з савецкім часам колькасці тэхнікі, якая сыходзіць з канвеераў. Говорит директор агентства деловых сувязяў Валентин Лопан.
Лизинговые компании и банки подняли процентные ставки до 20% годовых, а то и выше. При таких ставках это нерентабельно. Даже заявки, которые делали заказчиками, с них уже отзывают. Самосвал мазовский стоит 1080-25 долларов. Перевозчики стараются это все в кредит или в лизинг брать. Экономисты все в растерянности, они даже не могут объяснить того, что происходит. Не то, что прогнозов дать.
Однако, як лічыць директор Института политических доследований, депутат Державной Думы России, Сергей Марков, Беларусь усё ж застаецца ў лепшым становішчы, чым шмат якія расійскія вытворцы. На думку аналітыка, пасля крызісу беларуская эканоміка, якая сур'ёзна падтрымліваецца дзяржавай, можа акрыяць нашмат хутчэй, чым кінутая на газразлік эканоміка Расіі.
Ёсць сложнасць, паскольку
платежей осуществляется через банки, зачастую они связаны с кредитованием. Тем не менее, я думаю, что будет государственная помощь, Беларуси есть возможность выиграть от этого кризиса. У Беларуси есть конкуренты, которые производят такие вот машины, трактора. У них как раз проблем значительно больше. И у Беларуси есть очень неплохие шансы на то, чтобы оказаться скорее в выигрыше.
Кризис уже унес коррективы у амбитные планы найбуйнейших белорусских предприемств. Дагэтуль на узроўні ўраду разглядаліся інвестыцыйныя праекты стварэння холдынгу на базе МАЗу з удзелам групы расійскіх кампаній. Прадакляравана павелічэнне выпуску аўтамабіляў з 25 да 50 тысяч адзінак штогод. А таксама на парадку дня стаяў значны скачок у аб'ёмах вырабу трактараў – ад 70 да 100 тысяч адзінак тэхнікі. Аднак цяпер галаўны боль не тое, дзе адшукаць рынкі пад амбітныя задумы, а тое, як прадаць ужо вырабленае.
Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў? Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць пазней у экспертызе свабоды, прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Ці закрануў фінансавы сусветны крызіс асабіста вас? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Ускосно можно, конечно. Ускосно. А таким же цены, чем больше президент болтает, тем выше цены подлетают.
Ну, я думаю, что да. Если он отразится на нашей экономике, это будет отражаться и на зарплате людей, моих родителей, и на моей стипендии, которую я получаю в университете.
Ну, наверное, все-таки затронул, да. Ну, финансовое положение ухудшилось, честно скажем.
Пока что не ощущаю. Я думаю, меня и закране. Он просто закране у тех, кто имеет некие сбережения, некие уклады, финансы. А для простого наемного работника... Я думаю, ее не страшно.
Меня не закранул, бо я зарабляю себе на гроши. На государство не надеюсь.
Ну, я думаю, что может закрануть, если цены поднимутся. Вот. И такая будет заработная плата, как у нас сейчас, то это, конечно, плохо.
Сколько у вас, как вы шмат зарабляете?
Нет, не шмат. 500 тысяч в месяц. Для меня это немного.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Жодзішкі хвілінаў праз 20. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, для вас падрыхтавалі Богдан Андрусішын і Алена Струве.
Абавязкова трэба падтрымаць дзядзьку Рыгора. Такімі словамі адгукнуліся наведнікі нашага сайта на матэрыял пра дабрачынную акцыю сяброў і прыхільнікаў паэта, мэта якой продаж кніг Рыгора Барадуліна, падпісаных самім аўтарам. Сабраныя грошы пойдуць на лекаванне Барадуліна, які чарговым разам трапіў у шпіталь, а фінансавае становішча чарговым разам не дазваляе яму атрымаць якаснае лекаванне. Паводле галоўнага ініцыятара акцыі менскага журналіста Глеба Лабадзенкі, толькі цягам першых сутак десяткі чалавек выказалі жаданне набыць барадулінскія творы. Пры жаданні ўдзельнічаць у акцыі заявілі і наведнікі нашага сайту. Некаторыя з іх, падобна таму, хто падпісваецца імем чалавек, выказваюць падзяку Глебу, а таксама Радыё Свабода.
Дзякуй, Глеб, за чалавечнасць. Дзякуй, Свабода, што сваім сюжэтам прапагандуеце выдатную ініцыятыву. Ганьба дзяржаве, якая выкідвае паэтаў на сметнік. Сумленнасць паэтаў пераможа калгасную дыктатуру.
Наведнікі сайту то лічаць неабходным набыць кнігі Барадуліна, школьнік піша.
Трэба падтрымаць дзядзьку Рыгора. Такія імёны, як Быкаў і Барадулін, гэта візытная картка Беларусі. Увогуле, чыноўнікам Мінкульту ці Мінадукацыі вядомыя творы Барадуліна?
Тарка паведамляе.
Абавязкова набуду кнігу. Гэта самае малое, як можна падтрымаць Барадуліна. Таму вера ў неабыякавасць.
Гэта была рэакцыя чытачоў свабоды на заклік дапамагчы паэту Рыгору Барадуліна, які цяпер знаходзіцца ў адным з менскіх шпіталёў. А вот ось відгуки удільників форуму на інший матеріал про черговий акт вандалізму в урочищі Куропати. Тут і знову видраної землі Крижині, яка просто зламане. Як виникає з матеріалу, історія постійно повторається, однак міліція ані разу не знаходить злочинців. Репліка Євгена.
І ніколи не знайдуть. Такий уже народ білоруський.
Просто Олесь.
Той, хто це робить, не має нічого агульного з білорусами. Це не їх історія. Покуль буде керувати кремлівський режим, уся гетая бредота буде протягуватися на Білорусі.
Тетяна Борей з Осіповичу закликає усіх пайсти на дяди у Куропати.
На дяди я завсюди ходжу на могилки до батьків, а так само по махчимості у Куропати. А брат в осінське пам'янання протков прийшов до мене з одрадженням. Во урочище я вперше потрапила, коли за його заховання змагалася молодь. З того часу стараюся пройти у кальоні від годинникового заводу. Хай більш людей ведає і пам'ятає про ахвяру НКВД, каб тоє не повторилося. Пойдемо у Куропати. Живе Білорусь!
Пишуть наведники нашого сайту «Свобода.орг». Одразу після випуску новинок огляд листу на «Свободу».
Хвилин у Менску, Праскай, Студалі, Настрова, сьогодні в Білорусі у світі. На півночі Сомалі у виніку нескольких вибухів, ажитьовлених смородниками, загинули найменні 28 чоловік, більше за 40 поранені. Міжнародний валютний фонд, Усесвітний банк і Еуразв'яз видатковують в Угорщині більше за 25 мільярдів доларів для переодолення наступства глобального фінансового кризису. Міжнародний валютний фонд і Сербія почали сьогодні перемови відносно можливих заходів допомоги сербській економіці, яка терпить у виніку глобального фінансового хаосу. Багдад настоює на унесенні домови об знаходженні американських військ у Україні пункту об забороні їхнього уділу у операціях на територіях поміжних з Іраком країн. Поводля представника іракського уряду, таку заборону продугліджує одна з поправок до проєкту домови, передаданих Багдадом на розгляд у США. Воєнний суд США постановив, що американські воєнні обвинувальці не можуть використовувати признання в'язня Гуантанамо Мохаммеда Джавада, якого афганські влади обвинувачують в озброєному нападі на американських військовців Кабулі у 2002 році. Поводлі воєнного судді, Джавад на той час був підлітком, ягоне показання супроть себе отримане афганськими чиновниками з допомогою фізичного заполохування. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія готова подати НАТО докладний сигнал відносно того, що знаходиться на шляху до сябровства з Альянсом. США можуть зачинити амбасаду у Дамаску на непевний час у сувязі з обостренням дочинення поміж країнами після недільної операції американських військ на сирійській території. У ефірі «Свобода» до білоруських подій. Олександр Борозенко, пінський студент Вроцлавського університету, який отримує едукацію по стипендії Каліновського, залишається за кратами у Мєнським СІЗО до суду. Супрацовники Мєнської міліції затримали Франа Ковячорка і Михаїла Пашкевича у Палаці Республіки. Хлопці прийшли туди на посідження з'їзду БРСМЕ, який проводився у 90-ту годовину Ленінського комсомолу. Урад Білорусі і Ескімбанк Китаю підписали домови об кредитах агульним поміром у 390 мільйонів доларів. Поводле міністра фінансів України, умови представлення Білорусі кредиту достатково комфортні. Раніше білоруський урад домовився про кредит від Росії у поміри 2 мільярди доларів. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить приблизно праз півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. І хвилину праз 15 ми пропонуємо вам подорожні нотатки з Дмитра Бартусіка з самобитного містечка Жодішки. Ось уривок розмови нашого кореспондента з місцевим краєзнавцем Олегом Мізулом.
Жодішки не викликають абсолютно ураження забітої вісочки. Доми не бідні, багато машин.
У Жодішках тут оповідні люди живуть, що тут живуть люди, всі такі господари. і сказати, що тут ніякі забіті, зачуканні, і нічого не розуміють, нічим не цікавляться, то я б не сказав. Тут, наоборот, люди усім цікавляться. Коли люди цікавляться усім, то отримують і відповідні веди. А коли мають веди, маєш веди, будеш мати гроші.
А що, молодь не біжить відсюль по городах?
Хто біжить, хто не біжить. Наприклад, наші дівчата там шмат у Мінськ поутікали. Ну что я, наверное, сидеть там где на этажах у кватерах, хававшися, так замуж не вышивши.
Подороже у Жодішки не у забаві, але спочатку отказы на ваши листы. Поштовая скринка 111. Листы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Перед тим, як у осінь дочекатися тепла в комунальних квартирах, білоруські громадяни в відповідності со старою совєтською заведенкою повинні принамсі на протягу 5 суток добре померзнуть у своїм позбавленим отеплення житлі. У такі холодні кастрішницькі дні розмови про те, яким чином влада економить на комфорті і здоров'ї громадянів, можна почути і на праці, і в громадському транспорті, і в поліклініці. Пишуть про гэта і слухачі у своїх листах на свободу. З одного з таких дописів почну сьогоднішню розмову. Нам пише Ганна Рабушка, продавець з Мінську. Насамрэч, мерзнем ми не 5 дзён, а значна болей. Для прикладу, наш ЖЭС добавляе ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінаваціць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарей. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны замалыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе як адзін не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі. Візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца. Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, і калавяныя салдацікі аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць». «І што нас чакае наперадзе?» – напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Мінску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму падчас рэферэндуму 96 году. Праўда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроям людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей – глябальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, Беларусь не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчанка з гэтай нагоды піша. «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашадным банку ў 90-м годзе ўлады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць». Як толькі правадары пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудзьце і ўкладвайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей, Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі працаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, ўсё ж нас гэта ліха і абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе, напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша. Паглядзіш тэлебачанне паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння умоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю ў сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага району. Слухачка піша. Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Кантракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя, не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага району. Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз, спадарня Алена. Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. Яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Дзеля таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах. Аўтар апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району у сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша. Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе не хлямяжыя жабракі, живем на мізерные зарплатки. И когда влада спробует чимсь хвалиться, это выглядит абурально и смешно, бо хвалиться нема чим. И как у этой краине может реализовать себе разумный и сумленный человек? Незадоволена я и вами, радуя свобода. Ни в один мой лист вы не прочитали цалком. Дык на во что тады вам досылать гэтые листы? Написала Валентина Соколович з вёскі Бакшты Юеўскага району. На жаль, спадарня Соколович, мы не маем магчымасці цалкам агучваць у эфіры ўсе лісты слухачоў, асабліва такія даўгія, якія часта дасылаеце вы. Мы высока цэнім і шануем дзейнасць нашых актыўных аўтараў, якія часта пішуць і тэлефануюць на свабоду. І ўсё ж пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чыя расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрес ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. Ну а зараз падарожныя нататкі нашага карэспандэнта Змітра Бартосіка з мястэчка Жодзішкі, што ў Смаргонскім раёне.
Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожае сваімі краявідамі. Яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожае сваімі помнікамі архітэктуры – езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы яшчэ.
–
вечно пригожая картина. Белорусский селянин обрабляя свое поле. У жодишках я побачил яе знову. Моцный пенсионер ускопывал свои шнуры с допомогою спрадвечного коня. Бронислав усё житё живе в родным мястечку. Як и тысячи ягоных заходнебелорусских одногодков, его можно назвать потерпелым от советской улады.
Из детства, говорится, с конем и с конем, а учиться нигде не пустили, потому что батька был верующий, оставил за костел этой ветераны войны. Чтобы не закрыли жойшный костел. Даже в сраное училище механизации не давали справки.
Правда?
Да.
Из-за того, что батька...
Из-за того, что батька был этим якиным. Ну, говорит, мы с Богом уходили на фронт и вернулись, говорит, для того, что мы верили в Бога. Ну.
Бронюсь, скажите, вы крюдовали на батьку? Не за ягоную веру?
Ну, что... а что зробишь? Ну, что крюдовали? Не давали, ну, а что я зроблю? Батька у хати был хозяин. Мы тут с поклон веков. Тут родились мои дяды, прадеды мои, только что уже жанчины менялись. У нас вилья хорошая, у нас и клуб тут на месте, у нас и больница, это психбольница. Ну, я к ней говорю, и костел, это ж давнейший.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве – не возникают никаких проблем с пациентами?
А, тут с пациентами нет. Пациенты белорусы, все вязковые. Тут проблемы нема. Мужики там городская пани приезжает, и меньшанка до бабушки приехала. Ну, начальство это не шануя. Передайте Воропаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, то, что ж невыки сидят. Все ж люди с дипломами, все эдукованные. Ну, и не можешь, иди словник купи, почитай. Спочатку тяжковато, потом все понакатывало. До этого я мудрался, навык, как был на службе в помежных войсках, вести писать и там. А там, как бы сказать, наполову не белорусский склад был. Шеф мой был сибиряк. Ты мне, пожалуйста, перед... А что такое адзер? Я говорю, Никандрович, так это ж кор по-русски. Буду знать. Ну, например, такая ситуация.
С вами поговоришь, чем мне будет захочется захвориться, как полечиться.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у мястэчку Жодзішкі рассказывает Дмитрий Бартосик.
Касцёльнай святейшай троіцы пабудаваны на пачатку 17-га стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона у тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы его добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык то і хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. От нас, помніна, вывучылі гэту песню. Ну і падалі 3-4, все, ніхто не запеяў. Мені любілі. Хацела я выехаць у Польшу, бацька не пусціў. Яна у нас сама будзе дзета Польшы, кажу, хто вам аддаць эту землю, якую я в Молотаў дык і ўзяў.
Пані Альдона, а што вы думаеце пра Беларусь? Яна будзе калі-небудзь нармальнай краінай, багатай, дэмакратычнай?
Хто яе знаеце? Если будет война, так тогда может быть. А если не будет войны, так будем и топтись.
А что, для полепшения?
Или будет конец света.
А на во что потребна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Те останутся люди годные, и той свет будет не такий, який у нас.
Якая милая бабулька, напевно, от 1944 года, як сюди прийшло советское войско, и она так и чакає войну. Войну, якая згодна ее уявленням, очистить новоколле от негодных людей. Про национальность людей негодных я пытаться не стал. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Алег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся. Яны
падымалі там нейкія... скандалы, некую бучу на цвинтары. Вот там два сходилища, два полюса, белорусский и польский. Там чуть не до гармат доходило. Такие конфликты были.
Понятно. И что у вынику? Кто перемог у историчной перспективе?
У историчной перспективе, я думаю, что перемогли поляки.
Поляки?
Ну.
То есть не чую я язык у польского, но у лицах жудишек. А где перамог?
А, ведаете, как у нас отремливалось. Коли ты католик, значит, ты поляк. Коли ты православный, значит, ты кацап. А зараз тут пару человек поляков. Реня Сальчинская, Альдона.
И все? Это вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў Жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец Жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
Там кола стаміць. Кола круціцца. От воды передается это раменной передачей. И у тебя чужодные вот такие вот камяни.
Скажи, то есть это никакий не экспонат, это соправдный...
Деющие млыны, но працуют люди, проезжающие, мелим сюда, тут еще это крупу вырабляют, еще это человек хочу еще, хочу побудовать мукомольное такое предприятие на этом месяце, насупрать. Ну, але вырашили улады, что это складе конкуренцию лицкому комбинату мукомольному. Заборонили.
А кому молоть-то? Господи, сдается, уже все хлеб купляют у крама.
Хлеб купляют, или у нас люди сеют свое зерно. Комбайн завсёды приходит, людям убирают это зерно. Ну, а где куда еще ехать молоть? На месяц. Притягнулся на тачце. Там 2-3 мешки закинул, мало еще. Все тут проблемы, сколько там тысяч заплатил.
Фантастик.
После доброй вечеры у Мізулы под чарку и Олеговой песни я заснул. А Мізула сел писать историю Жодзішак. Олег, занатовывая все цікавое, что чул от людей. Про довоенное габрейство, про бои помеж советскими партизанами и армией краевой, про послевоенные репрессии, упевненный, что это будет вельми цікавая и правдивая книга. Шкода только, что таких летописцев, как Олег, нема у кожным белорусским местечком.
Стечку Жодзішкі, што ў Смаргонскім раёне пабываў наш корэспандэнт Зміцер Бартусік. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму заўтрашняй беларускай Атлантыды.
Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролог Тетяна Володзіна.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Дорогие слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.